Aamusta keskipäivään saakka he sitten kutsuivat Baalia huutaen, Baal, Baal, vastaa meille. Ei kuulunut ääntä. Ei tullut vastausta, vaikka he hyppivät paikalle rakennetun alttarin ympärillä. Tuli keskipäivä ja Elia pilkkasi heitä sanoen, huutakaa kovempaa. Onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospa hän on pistäytynyt tarpeilleen, vai olisiko hän matkoilla? Kuin katonraosta sateella tippuva vesi. Sellainen on nalkuttava vaimo. Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Mutta yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja huone oli täynnä valoa, ja enkeli töytäisi Pietarin hereille sanoen, nouse kiireesti. Kahleet putosivat Pietarin käsistä. Hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Pietari kolkutti talon portille, ja Roode-niminen palvelustyttö tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. Oletko järjiltäsi, sanoivat toiset.
Kristittyjen pyhäkirja Raamattu on laaja, mittava teos ja sen takia käsitys siitä vain kokoelmana lakeja ja tuomion julistusta on hyvin suppea ja vääräkin. Iin seurakunnan kappalainen Matti Kinnunen, minkälaisena kirjana sinä koet Raamatun kirjojen joukossa?
Kyllähän se itselle on se tietysti semmoinen suurin kirja, mitä voi olla. Ja hyvin moniulotteinen ja monipuolinen. Käytän tietysti työssäni sitä ihan päivittäin. Raamattu on tietysti tämmöinen pelastuksen kirja, mutta se kätkee sisäänsä valtavan paljon rakkautta ja potentiaalia, jolla lähestytään ihmistä. Eli Jumalan sana itsessään on tietenkin tällainen kutsuva, mutta sen käyttäminen on sitten se, joka tuo siihen elämää ja käyttämisen kautta sitä sitten käytetään ihmisten kutsumiseen ja se mahdollistaa sitten aina parannuksen teon, jos ihminen kokee, että Jumalan sana tulee lähelle ja tavoittaa.
Sovimme, että näkökulmana tässä Raamattu-keskustelussa on huumori ja otit siitä kopin hyvin nopeasti. Miten läheinen aihe tämä on, tai lähestymistapa tämä on sinulle?
No varsinaisesti Raamattu ei ole mikään tietysti huumorin kirja siinä mielessä, että sen syvänen sanoma tietysti on niin koskettava, että siinä ei tietysti syvimpänä ole se huumori, mutta sitten Raamattu on täynnä hyvin yllättäviä tilanteita, jotka tuovat myöskin tällaista hauskaakin puolta esille. Nimittäin kun on kysymys ihmisistä, niin aina kun tapahtuu suuria muutoksia, niin ihmiset reagoivat vähän eri tavalla ja siitä myöskin kerrotaan Raamatussa. Ja ne on aika mukavaakin luettavaa, että näkee, että joku asia vaikuttaa niin voimakkaasti, että se saa ihmisissä monenlaista reaktiota aikaan.
Raamatussa on kertomus Pietarista, joka on vankilassa ja seurakunta rukoilee hänen vapautumisensa puolesta ja käykin niin sitten, että Pietari vankilasta vapautuu, mutta seurakunta ei sitä tahdokkaan uskoa todeksi.
Niin, Pietarihan tosiaan pääsi yllättävästi vapaaksi. Hän meni sitten ystäviensä taloon, jossa hän tiesi, että siellä on kristittyjä koolla ja siellä tosiaan kristittyjen joukko oli hyvin hartaasti rukoilemassa hänen puolestaan ja kun hän koputti oveen, niin palvelustyttö tuli avaamaan ja säikähti, kun näki Pietari eikä oikein uskonut todeksi ja meni sitten yllättyneenä kertomaan kristittyjen joukolla, että siellä on Pietari ovella. Niin siellä osa ajatteli, että se on kummitus. Tuota. Ja tietenkin hämmennys muuttui valtavaksi iloksi sitten, kun he menivät katsomaan, ja siellä oli todella Pietari. Tuota, siellä oli semmoisia hupaisia piirteitä tässä reaktiossa. Ensin tosiaan turvauduttiin sanaan kummitus, mutta sitten kuitenkin huomattiin, että kyllä Pietari oli oikeasti ja todella vapautunut.
Niin, se on mielenkiintoinen reaktio, kun ihmiset näin voimakkaasti rukoilevat ja voi ehkä kuvitella, että he ovat uskossaan vahvoja, mutta sitten kuitenkin ikään kuin turvautuvat taikauskoon tässä tilanteessa, kun heidän rukouksensa käy toteen.
Niin, se on hyvin inhimillistä, koska tietysti siinä rukoilessa päällimmäisenä oli pelko ja ahdistus, ja kyllähän me ihmiset olemme sillä lailla lihaa ja verta, että jos olemme syvässä ahdistuksessa, niin sitten kun tuleekin yllättävä käänne, niin me saatamme ajatella aika erikoisella tavalla, mutta sitten huomaammekin, että asia onkin totta.
Jeesus sanoi suoraan: Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille: mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä.
Opetuslapsi Tuomas, jolla oli liikanimi Epäilijä, on tunnettu ehkä vähän tällaisista töksäytyksistään, ja hän eräässä Raamatun kohdassa toteaa varsin sarkastisesti, että mennään vain ja kuollaan kaikki yhdessä. Mitä muistat tästä tilanteesta, Matti Kinnunen?
Niin, oltiin vaikeassa tilanteessa tietysti, ja niissä tapahtumissa elettiin, missä Jeesuksen pidättäminen oli lähellä, ja opetuslapset pelkäsivät. Tuomashan oli persoonana tällainen pohdiskelija ja epäilijä, ja varmasti niin kuin näki aina ehkä ensimmäiseksi tämmöistä negatiivista puolta, että ei ollut niin kuin tämmöistä valoa ikkunassa näkyvissä ollenkaan. Mutta Tuomaksellakin oli oma paikkansa, että ehkä hän herätteli muita myöskin näkemään asian niin kuin synkemmät puolet, mutta sitten tarvittiin sitä valoa, että nähdä, ettei asia ole pelkästään vaan huono ja negatiivinen, vaan siihen sisältyy jotakin suurta salaisuutta.
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistavat. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Nasaretistako? Natanael kysyi. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?
Sekin on hyvin mielenkiintoinen. Raamatussahan kerrotaan monistakin etsijöistä, jotka olivat Jeesuksen liepeillä, ja tämä oli yksi niistä. Hän oli kuullut selkeästi jotakin Jeesuksen toiminnasta ja tehnyt sen johtopäätöksen, että ei nasaretilainen puusepän poika voi mikään messias olla, ja se joukko, joka on hänen ympärillään, niin täytyy olla vähän rupusakkia. Ja hän luonnehtii sitten, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, ja sen hän sanoo opetuslapselle, jonka hän kohtaa. No, opetuslapsi tekee viisaasti, hän sanoo, että tulee ja katso, lähdetään katsomaan. Ja ne astelee sitten kohti Jeesusta, ja Jeesuksen sanat tälle epäilevälle nyreälle miehelle on erittäin puhuttelevat. Hän sanoi, että siellähän on totinen israelilainen mies vailla vilppiä. Hän antaa niin kuin positiivisen näkökulman, että mies epäilee epäuskossaan oikein, on kriittinen, kun ei tunne asiaa. Ja kun mies sitten nöyrtyy uskomaan, saa syntinsä anteeksi, niin Jeesus lupaa hänelle, että paljon enemmän näet vielä, että näet taivaat avoinna ja enkeleiden tulevan sieltä. Ja siinä on myös semmoinen hyvin kaunis kuva siitä, että kristinuskon vapahtaja kohtaa synneissään kipuilevaa ihmisen niin rakkaudella, että tämä tuntee, että tämä, josta hän on sanonut huonosti ja jota on epäillyt, niin onkin se, joka on hänen vapahtajansa, ja tähän kannattaa turvautua. Ja myöskin opetuslapsen osa on siinä minusta hieno, että opetuslapsi palvelee tätä Jumalan valtakunnan kutsua ja esittää vain yksinkertaisen kutsun ja ei rupea väittelemään miehen kanssa. Ja lopputulos on hyvä ja oikea.
Saarnasit Raamatun kohdasta, jossa Jeesus kutsuu eräitä miehiä ukkosen jylinän pojiksi.
Niin, Jeesushan kutsui 12 opetuslasta itselleen joukkoiksi, joita hän sitten valmisteli lähetystyöhön ja sitten kristinuskon sanoman levittämiseen. Ja tässä joukossa oli 12 erilaista persoonaa, ja Jeesus luonnehti näitä persoonia tällaisilla, nykyään voisi puhua tämmöisenä lempiniminä, eli hän antoi kahdelle veljekselle nimet Ukkosen Jylinän pojat, ja pojat oli aika kiivaa tekijä meneviä siinä mielessä, että ne tarttu toimeen hyvässä ja pahassa, voisi sanoa näin, että ne olivat joskus vähän liian yliinnokkaita, ja Jeesus halusi tällä nimityksellä muistuttaa, että hyvin erilaisten persoonien haltuun uskotaan suuria asioita, mutta se persoona ei saa nostaa päällimmäiseksi, vaan persoonan pitää aina suostua palvelemaan sitä tarkoitusta ja suurta tahtoa.
He saapuivat vastarannalle, mutta opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Silloin Jeesus sanoi heille, pitäkää varanne, varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään, meiltä unohtui leipä. Jeesus sanoi heille, te vähäuskoiset, te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää. Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivästä, varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta.
Tilanne, jossa Jeesus varoittaa opetuslapsia fariseusten ja saddukealaisten hapatuksesta. Tämä assosioituu opetuslasten mielessä leipään, ja he alkavat puhua ruuasta, josta Jeesus on sitten hyvin kummissaan ja ehkä hieman närkästynytkin, että hyvänen aika, eihän tässä nyt leivästä ole kysymys.
Niin, sekin on sellainen luonnollinen erehdys. Jeesushan opetti julkisesti tietysti, että hän on elämän leipä, ja sitten opetuslapset näki sen ruokkimisihmeenkin, missä ruokittiin tuhansia ihmisiä, ja tavallaan kävivät ehkä kamppailua sisimmässä, että mitä se tarkoittaa tämä Jeesus elämän leipänä, ja välillä nousi pintaan sitten tämmöinen niin kuin ajallinen leipä. Ja mielenkiintoistahan on, että kun Jeesus syntyi Betlehemissä, niin Betlehemhän on suomeksi leipähuone, joka viittaa myöskin Israelin viljavarastoon. Betlehem oli hyvin viljavaa seutua, mutta Jeesus halusi viestittää ja opettaa, että hän on paljon suurempi kuin maallinen leipä. Että hän toi jotakin sellaista leipää, joka on kaikkein tärkeintä meille ihmisille, elämän leipää, Jumalan armoa, Jumalan sanaa.
Tässä olemme listanneet näitä hauskoinakin pidettyjä tilanteita Raamatusta, erilaisia persoonia myös, niin mistä syystä näitä koomillisia piirteitä on Raamattuun kirjoitettu, Matti Kinnunen?
Meissä ihmisissä on nämä inhimilliset ominaisuudet, eli jos me toimimme, niin jokainen tietysti aina elää ja toimii oman persoonansa kautta, ja ne tulevat meissä esille. Raamattu ei ota tietystikään joka persoona yksityiskohtaan kantaa, että mikä on hyväksi ja mikä huonoksi, mutta tekee tämmöisiä päälinjoja, että jos olemme vaikka kiivailijoita, niin sitten voimme saada tämmöisen Ukkosen Jylinen pojan nimen, tai niin kuin Pietari sai nimen Kallio, vaikka välillä oli horjuva ja muuta. Jeesus liitti hänen tämän nimen, että Pietarinkin tulee horjuvuudessaan turvata Kristus Kallioon. Eli näillä tämmöisillä mukavilla ja lepposilla kuvilla oli tämmöinen tarkoitus, että me ihmiset muistaisimme, että inhimillisinäkin me saamme olla oikealla asialla ja oikealla perustalla. Ja inhimillisyys ei ole este Jumalan lapsen osaan, vaan me kannamme mukanamme tätä olemustamme ja ruumistamme ja mieltämme, mutta usko on siellä meidän sisimmässä sitten vaikuttamassa oikeita ratkaisuja ja päätöksiä, ja siksi on semmoista lohdullistakin luettavaa, että Raamatun ajan ihmisetkin ovat toisaalta epäileviä ja heillä on sitä turmelusta, mutta sitten kun ne pääsevät kiinni oikeaan, niin heillä on halu ja tahto kulkea oikean vapahtajan jäljissä ja oikeassa valtakunnassa elää.
Itse koin hyvin huvittavina ja ihan naurahdinkin lukiessani tästä sekaannuksesta, kun Jeesus puhui hapatuksesta ja opetuslapset ymmärsivät sen väärin, alkoivat puhua leivästä, vaikka sillä tarkoitettiin ilmeisesti epäuskoa tai harhaoppia, jota fariseukset ja saddukealaiset itse opettivat. Mitäs mieltä olet, Matti Kinnunen, saako Raamatun kanssa Raamattua lukiessa nauraa?
No, toivoisin, että jos tulee tämmöisiä hupasia, niin että se olisi semmoista niin kuin syvällistä iloa siitä, että sinne inhimillisyyden keskelle on kätketty semmoinen jalo taivaallisen isän lahjoittama aare. Sillä kristitythän ovat iloinneet uskosta kautta aikojen, ja se ilo on tietysti vielä syvällisempi asia kuin huumori. Ja tämmöinen syvällinen ilo vaikuttaa meissä niin kuin tahdon etsiä sellaisia oikeita asioita myöskin Raamatun sanan äärellä. Kyllähän meitä kristittyjä aina kehotetaan myöskin pysähtymään lukemaan Raamattua, ja kun me niitä ihmeellisyyksiä sieltä luemme, niin ei se väärin ole, jos me asettaudumme aivan ikään kuin Tuomaksen asemaan tai Pietari asemaan tai jonkun Ukkosen Jylinän poikien asemaan ja pysähdymme, että näinhän Jumala on meitäkin kutsunut tähän valtakuntaan, ja me saamme tässä elää kaltaisinamme muistaen sen, että usko on armosta uskomista, ja jos siinä hymyväret tulee suupiille, että no näinhän minäkin olisin toiminut niin kuin Pietari tai Tuomas tai Johannes tai joku muu, niin se on vain muistutuksena siitä, että ihminen on luonteeltaan samanlainen kautta aikojen, ja meissä on aina nämä myöskin synnin vaikutukset, mutta myöskin se ilo ja armon kokeminen, mitä Raamatun ajan ihmiset saivat kokea, kun he löysivät elävän Jumalan.
No, millä mielin itse luet ja saarnaat työssäsi näistä tällaisista hieman huvittavista Raamatun kohdista, Matti Kinnunen?
No, se pysähdyttää aina miettimään sitä, että Jumala on suuri, mutta me ihmiset olemme pieniä. Meidän ymmärryksemme ei monesti riitä Jumalan tekoihin, niin kuin Raamattukin siitä sanoo, että ei alkua eikä loppua ymmärtävä. Mutta sitten on tärkeää, että nöyrällä mielellä pyytää, että Jumala avaa sitä suurta tahtoansa tänne inhimillisyyden keskelle. Ja olen nähnyt monesti saarnatilanteissa, että kun kertoo sellaisen tutun koskettavan kertomuksen, niin kuulija pysähtyy kuuntelemaan ja ikään kuin kuuntelee, että olisinkohan minä tuossa paikalla juuri jolle puhutaan, joka on se tavallaan se Raamatun henkilö, joka siellä oppii näitä uskoasioita. Tämmöinen huumorin pilke, joka pilkahtelee siellä Raamatun tekstien lomassa, on semmoista hyväntahtoista mieltä, joka vaikuttaa myöskin niihin ihmisiin, jotka ovat ulkopuolella Jumalan armovaltakunnan. Se hyväntahtoisuus on kutsumassa ja se niin kuin osoittaa, että olemukseltaan Kristuksen valtakunta on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. Ja ne, jotka kutsua esittävät, eli Jumalan lapset, saavat olla vapaasti palvelemassa Jumalaa kutsujan tehtävässä. Ja nykyaikanakin olen nähnyt monia tällaisia nuoria ja lapsiakin, jotka ovat kavereittaan tuoneet joskus seuroihin tai kirkkoon tai jonnekin, missä Jumalan sanaa pidetään esillä ja ovat viitoittamassa tietä. Ja monesti semmoinen ystävällisyys ja lepponen huumori on siinä sivussa auttamassa. Näin saa tapahtua myöskin tänä aikana.